Glædet mig til at tale i dag, fordi at jeg har læst et ord i Bibelen, som har talt til mig på ny, som er let at tale over, men jeg ved ikke, hvor let det er at implementere i kirken, det som jeg kommer til at sige i dag. Det kan også godt være, at jeg sætter nogle ting på spidsen i det, jeg siger. Men det er for et højere formåls skyld. Sådan en kirke her kan meget nemt være som en teatersal. Der er en scene, hvorpå der foregår nogle ting, og så er der nogle tilskuere. Kirken kan meget nemt havne der, hvis den ikke mange steder er havnet der, hvor det er en teatersal mere end en nytestamentlig menighed. Og for at komme ind på sporet af, hvad den nytestamentlige menighed er, så må vi give Guds ord lov til at forny os på ny. Og ikke bare sidde tilbage med, at vi nok kender tingene og ved, hvordan at det er at være kirke. Og det er lidt sådan, at jeg har det med det, jeg ønsker at sige i dag, at Guds ord har brug for og forny os på ny, så vi ser, hvad en nytestamentlig menighed er. Jeg læste, og jeg spurgte med det, fordi jeg læste i går på Facebook, der ser man mange ting, om lovsang. Hvordan man mange steder har opdaget, at menigheden ikke længere synger med. Jeg spurgte med det, er det tilfældet her? Det sagde hun nej til. Det sagde hun nej til, så jeg står ikke og taler til jer. Men hvor man har lagt mærke til, at menigheden ikke længere sang med. Og i bedste fald var der nogen, der sådan åbnede lidt deres mund og prøvede at fremstamme nogle ord. Men at lovsangen foregik fra teaterscenen her. Undskyld, jeg bruger ordet. Sådan er der altså mange steder, hvor det blev så flot og fint og professionelt, at det fuldstændig har sat forsamlingen af. Og det er jo ikke hensigten med en nytestamentlig menighed og en nytestamentlig gudstjeneste. Jeg skal læse fra 1. Korintherbrev, kapitel 1 og fra vers 4. Vil du forsøge at sætte skriftstanden op på engelsk, Lilian? For 1. Korintherbrev kapitel 1, vers 4-9. Jeg takker altid min Gud for jer, for den nåde, som han har givet jer i Kristus Jesus. For i ham er I blevet rige på alt, på al tale og på al kundskab. Eftersom vidnesbyrdet om Kristus er blevet grundfæstet hos jer, så I ikke mangler nogen nådegave, mens I venter på, at vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares. Han vil også grundfæste jer til det sidste, så I ikke kan anklages på vor Herre Jesus Kristi dag. Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre. Jesus, jeg beder dig om, at det skriftafsnit, som jeg har læst her, det må forny os i dag, Herre. Det må tale til os på ny, og det må også endevende nogle ting i vores forestilling om, både hvem du er og hvad menighed er for noget. Herre, jeg takker dig, fordi at du har givet os dit ord til at udtrykke din vilje med os. Og Herre, jeg priser dig, fordi at vi må få lov at opleve, at du hjælper os i denne formiddag. Amen. Hvis vi skal trænge ind i, hvad nytestamentlig kristendom det handler om, så må vi bede Gud om visdoms- og åbenbaringsånd til at kende ham. Det er en bøn, som Paulus beder om i Efeserbrevets 1. kapitel, vers 8. Han beder om visdom og åbenbaringsånd til menigheden til at kende Kristus. Det kræver altså visdom og åbenbaring at kende Jesus. Og det hørte vi også lidt i indledningen her. Otto, det var en rigtig fin fremstilling, du havde her af åndelig krigsførelse og om det at komme ind i livet med Jesus. Her der er det første, at jeg lagde mærke til, da jeg læste det her i løbet af ugen i min bibellæsning, at han bruger udtrykket ja 7 gange. Paulus starter med at takke for den noget, der er givet jer i Kristus Jesus. Det vil sige, at han henvender sig ikke til os som individuelle personer, først og fremmest, men han henvender sig til den menighed, der var dannet i Korinth af mennesker. Jeg ved ikke, hvor stor den menighed var, men den har sikkert været temmelig stor i Korinth. Alene det, det er et nøgleord i forståelsen af det, som jeg gerne vil sige her. Han siger fra vers 5, I er blevet rige på alt. Altså ikke du er blevet rige, du er blevet velsignet, men I er blevet rige i alt. Eftersom vidnesbyrdet om Kristus er grundfæstet hos jer. Det vil sige, at forkyndelsen om Jesus, forkyndelsen om korset, har ikke bare været overfladisk, men det har etableret noget meget stærkt i den menighed her. Det er blevet grundfæstet. Det er ligesom om Paulus siger, at hele fundamentet, hele grundlaget for menigheden, den er i orden her. Vidnesbyrdet om Kristus er grundfæstet hos jer, så I ikke mangler nogen nådegave. Halleluja. Konsekvensen af, at evangeliet blev grundfæstet i menigheden, var, at menigheden ikke manglede nogen nådegave. Og at de levede i forventningen om, at Jesus skulle åbenbares, altså Kristi genkomst. Så kommer han med opmuntring, han vil også grundfæste jer til det sidste, så I ikke kan anklages på vor Herre Jesus Kristi dag. Jeg har sagt det tidligere, og vil sige det igen, at jeget, det personlige liv, har i overdreven grad været i centrum. Og det skyldes også nok vores samfund, som er meget individuelt og meget egoistisk funderet. Jeg skal, Gud skal åbenbare sig for mig, Gud skal vise mig, hvad jeg skal. Gud skal lede mig, Gud skal velsigne mig, Gud skal give mig. Guds tanke i det nye testamente er ikke mig først og fremmest, men jer. Han henvender sig i meget af det, der står skrevet i det nye testamente, til jer, altså til menighederne. Han skriver til menighederne. Og det er jo helt fantastisk, og vi må ikke undervurdere betydningen af den enkles personlige frelse og redning fra en evig fortabelse og få delagtiggjort i et evigt liv. Men for at fungere som en nytestamentlig menighed og åbenbare Herrens ærlighed og kraft, der må jer blive et mægtigt emne hos os. Og der må den her scene her, jeg tænkte, hvordan kan vi lave en ny kirke? Vi skal passe på, hvordan vi laver den nye kirke. Flyttes ned her i centrum. Jeg kunne egentlig meget bedre forestille mig en samlingssal, hvor det der, det var i centrum. Og hvor man havde nemmere ved at rejse sig op og bidrage. I stedet for, at man skal op på scenen, han har sagt. Op på, og nu skal man tale til tilskuerne, der sidder dernede. Min længsel som en Jesus-troende person, det må være, at jeg kommer sammen med menigheden. At jeg kommer sammen med i fællesskabet. At jeg kommer sammen med lægemet, for der åbenbarer Herren sig. I er i ham blevet rige på alt, eftersom vidnesbyrd om Kristus er grundfæstet hos jer, så I ikke mangler nogen nådegave. Det skulle føre til, at jeg længes efter at komme i fællesskabet, for hvad vil Herren gøre i dag? Hvordan vil han åbenbare sig i dag? Og samtidig, når jeg siger sådan, så siger jeg også, at jeg stiller mit liv til rådighed. Jeg stiller mit liv til rådighed på den måde, at Herren også i forsamlingen kan bruge mig til sin ære. Jeg stiller også mit liv til rådighed på den måde, at han kan også lade være at bruge mig, hvis det er det, han ønsker. Men mit ønske er at stille mig til rådighed for ham i det, som er hans tanke i tiden, indtil han kommer, menigheden, fællesskabet, menigheden. Alt for meget i det nye testamente grunder sig på det gamle testamente. Hvis du nu er det ikke for at kritisere i folkekirken, men hvis du går ind i en folkekirke og ser præsten i kjole og står op foran og forrette en gudstjeneste, hvor forsamlingen sidder dernede, så er du fuldstændig tilbage i det gamle testamente, hvor præsten på folkets vegne forretter gudstjenesten. Og man bliver også meget nemt i en pinsekirke, hvor Ole Madsen på folkets vegne forretter en gudstjeneste. Meget, og også når vi i den nytestamentlige menighed ønsker at opleve dette åndens fællesskab og åndens åbenbarelse, hvor den enkelte får lov at udtrykke sig, så har jeg oplevet også her, at det er ikke tit, det sker, fordi vi er en åben menighed, men det kan ske på den måde, at en kommer, jeg har bare lige det her, og så skønner mødelederen ikke lige, det er det, som skal nu, og så bliver man fornærmet, for Gud har talt til mig. Der er du også tilbage i det gamle testamente, hvor Gud talte til den enkelte på folkets vegne. Altså Gud har talt noget til mig, som er meget vigtigt. Når Guds ånd virker i vores forsamling, når Helligånden virker i vores forsamling, så bliver vi alle berørte, og så bliver vi alle inspirerede, og så taler Gud til os. Men det er ikke alt, du skal dele her. Noget er helt personligt til dig selv. Du skal overveje, når Gud berører dig, og når Gud taler, er det noget, jeg skal dele i fællesskabet. Og det her kommer visdommen ind. Gud giver os visdom og åbenbaringsånd til at kende dig. Hvad det er, der gør sig gældende, når Gud møder os. Paulus taler om åndens gaver og åndens åbenbarelse i menigheden, hvor han siger, at det, som ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn. Det vil sige, at åndens natur, åndens væsen er at åbenbare sig gennem den enkelte, og du ved ikke, hvem den enkelte er. Du ved det ikke engang selv mange gange, før du kommer i mødet. Men Gud vil også en dag bruge dig. Han vil åbenbare sig igennem dig, hvis du er åben, og hvis du stiller dig til rådighed for ham, så vil han også bruge dig til at åbenbare sin herlighed til hele forsamlingen til fællesgavn. Så der må være en spænding og en forventning til fællesskabet, til at komme sammen, for hvad vil Gud i dag? Hvordan vil Gud åbenbare sig i dag? Hvad har han til hensigt at gøre i dag? Det er målsætningen i den nytestamentlige menighed. Vi skal væk fra jeg-terminologien, og vi skal ind i jer-terminologien for at få indsigt og for at få lov at opleve, hvad nytestamentlig menighedsliv det er for noget. Det, der er mit ansvar, personligt, også når jeg ikke er her, men når jeg er i mit hjem og i hverdagen, det er det, der står i vers 9. Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre. Vi er hver især kaldet til at dyrke dette fællesskab med Jesus Kristus, som er vores Herre. Det er ud fra ham, at menighedslivet åbenbarer sig. Det er ud fra hovedet, det er ud fra Kristus selv. Og Paulus siger det i vers 24. Men for dem, der er kaldet jøder, såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. Så du lærer i fællesskab med Kristus. Du er kaldet til et fællesskab med ham, og du lærer i det fællesskab at være formidler af Guds kraft og forstå Guds visdom og hensigt i hans i hans måde at åbenbare sig på. Vi prædiker Kristus som Guds kraft og Guds visdom. Så jeg kommer altså i forsamlingen. Jeg kender Jesus, jeg er født på ny. Min ånd, den er med i det, som foregår. Jeg glædes her i dag over lovsangen, fordi at den rammer min ånd. Den opbygger mig, den løfter mig op til at tilbede Jesus. Det er ud fra den forestilling. Det er ikke ud fra, om jeg synes, det var en hensigtsmæssig sang, om jeg ikke lige forstod de engelske ord, men det er ånds åbenbarelse, der ligger og som løfter mig op. Og som i stand sætter mig til at være et redskab i Guds hånd. For det er Gud, som sender sin ånd iblandt os. Det er Gud, som skaber den her atmosfære, og det er den atmosfære, der også er med til at opleve min ånd og inspirere min ånd og åbenbare sig, så han kan udtrykke sig også igennem mit liv. Det næste, som der sker i Korinther-menigheden, det går ud over den tekst, vi læste i indledningen fra vers 10, så kommer han med en formaning til menigheden om, at der ikke må være splittelser. Og han siger, at den splittelse, som var i Korinther-menigheden, den hørte sammen med, at folk synes, at nogle prædikanter var mere interessante at høre end andre. Og her, der kommer man allerede væk fra Guds hensigt og væk fra kraften. Man suger kraften ud af menighedslivet ved at blive opmærksom på mennesker i stedet for på Kristus. Jeg sigter til, at I siger hver sit, jeg hører til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus. Er Kristus, der blevet delt? Var det måske Paulus, der blev korsfæstet for jer, eller blev I døbt til Paulus' navn? Jeg takker Gud for, at jeg ikke har døbt nogen af jer, undtagen Crispus og Gaius, så at ingen kan sige, at I blev døbt til mit navn. For Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkynde evangeliet, dog ikke med talekunstens visdom, for at Kristi kors ikke skal blive tom tale. Kristi kors kan blive tom tale. Men det, som er det afgørende, det er, at vi som menighed kommer sammen, fokuseret på ham, åben for hans åbenbarelse midt i blandt os her i Pinsekirken i Esbjerg. Anders Ove, som kommer næste søndag, som mange holder af at høre, kom med en profeti her til kirken for rigtig mange år siden, hvor han sagde, søg Herren, så skal I leve. Søg ikke til Bathsheba, søg ikke til Gilgal, søg ikke til Betel, men søg Herren, så skal I leve. Og jeg har altid fundet det som et stærkt profetisk ord til menigheden. Om ikke at lade sig gribe af alle mulige vinde, der blæser, men komme sammen i fællesskabet og søge Herren på dette sted. fællesskabet med Kristus forstyrres, når mennesker kommer i centrum. Her i Korinth, der var det forskellige prædikanter, der skabte deling. Jeg har skrevet, lad prædikanter være inspiratorer, ikke folk, der skal komme og give os opskriften. Det skal Herren selv gøre. Farvel er ordet om korsets en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. Det er det næste, som gør sig gældende, når Paulus til korintermenigheden kan skrive, at vidnesbyrdet om Kristus blev grundfæstet hos dem, så de ikke manglede nogen nådegave. Hvordan kom det til at ske? Det er mit næste spørgsmål. Og det er også en af det, jeg beder dig om at grunde over os derhjemme. Hvordan kom det til at ske? Hvordan blev evangeliet grundfæstet i Korinth, så de oplevede, at de ikke manglede nogen nådegave? Det er jo ligesom om, at den ideelle opskrift på plantning af menighed, den forekommer her i Korinth. Han takker Gud, fordi de er blevet rige på alt, i taler og kundskab, fordi eftersom vidnesbyrdet om Kristus er blevet grundfæstet hos jer, så I ikke mangler nogen nådegave. Altså konsekvensen af, at det blev grundfæstet, som det gjorde, var, at de ikke manglede nogen nådegave. Hvordan var det? Hvordan skete det? Har jeg spurgt mig selv. Og jeg kan ikke komme til anden konklusion, end det, som han så indleder det andet kapitel med. Fra vers 1 og til vers 5. Da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom, for jeg havde besluttet, at hos jer ikke jeg ville vide andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. Jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven, og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. Kan du ikke få det op også, Lian, de her skriftsteder? 1. Korinther 2, 1-5. Hvad betyder det at forkynde Kristus som korsfæstet? For det er jo det, at Paulus lagde vægt på. Han ikke ville vide af noget andet end Kristus som korsfæstet. Hvis jeg spurgte dig, hvad betyder det at forkynde Kristus som korsfæstet? Og han siger jo netop, at han gjorde sig umage med netop det, for at deres tro skulle være grundlagt på Guds kraft, og ikke på visdomsord. Altså ikke overtalende ord. Kom hen i blandt os, vi har et underligt fællesskab. Du bliver opbygget, og du kan blive forvandlet i blandt os. Det er visdomsord. Men Guds kraft, det er, når et menneske ser, hvad Jesus har gjort for det personligt, og ønsker at overgive sit liv til ham, som også Otto var inde på i indledningen. Hvad betyder det at forkynde Kristus som korsfæstet? Prøver jeg at grunde lidt over og bede til Herren om. Og det første, der kom til mig, da jeg tænker på det, hvad betyder det at forkynde Kristus som korsfæstet? Så blev jeg mindet om 1. Korinther 15, 3, hvor der står, jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne. Jeg må komme til det punkt som menneske, hvor jeg ser, at Kristus på korset døde for mine synder. Mine synder er et anklagende skyldbrev, som er imod mig. Mine synder er en liste af forbrydelser mod Gud, som står skrevet. som gør det håbløst for mig nogensinde at skulle få fællesskab med Gud. Som gør det håbløst for mig nogensinde at skulle få del i det evige liv. Det er et anklagende skyldbrev, som vidner imod mig. Det er mine synder. Og Paulus siger, at det første, han overleverede dem, det var, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne. Han udslettede, siger Kolossenserne, det anklagende skyldbrev, som var imod os. Han gjorde det ved at nagle det til korset. Halleluja. Det skyldbrev, som var imod dig, det som anklagede dig, og som igen og igen kommer op i dit sind og tanker og vil anklage dig fortsat, det blev naglet til korset, så du kunne blive fri. Så du kunne blive uden anklage, uden plet, uden noget at kunne sige noget på overhovedet, men være retfærdiggjort. Være erklæret ren og retfærdiggjort, uden at kunne anklage. Den, som er blevet retfærdiggjort, den, som har vundet en retssag, har man ikke lov til stadigvæk at fastholde i anklagerne. Han er blevet fri. Og det anklagende skyldbrev blev naglet til korset. Det er betydningen af at forkynde Kristus som korsfæstet. Det er starten, det er begyndelsen af denne betydning. Det er, at mine synder blev naglet til korset. Og jeg er fri. Jeg er fri. Gud elsker mig. Gud kalder mig sin søn. Gud har omsorg for mig. Jeg kan ikke falde ud af hans faderfavn. Jeg er fri til hvad? Det er det næste spørgsmål. Jeg er blevet sat fri til hvad? Ikke til at gøre hvad som helst. Mit liv er faktisk blevet temmelig indsnævret efter mit møde med Jesus Kristus. Jesus kalder det selv den smalle vej. Han siger, der er en vej, som er bred, som mange går på, men som fører til fortabelsen. Så taler han om en smal vej, som få finder ind på, som fører til livet. Så jeg er sat fri ved korset, men ikke til hvad som helst. Ikke til at leve for mig selv, men jeg blev sat fri til at tjene Gud. Og det har vi som nytestamentlighed, menighed, virkelig brug for at forstå, at jeg er sat fri til at tjene Gud. Han vil bruge mig i sin tjeneste. Hvis jeg forstår evangeliet, hvis jeg forstår ordet om korset. Vi taler om retfærdiggørelse, så taler vi om helliggørelse. Det er det næste, vi støder på, når vi taler om frelsen. Helliggørelse. Jeg er sat fri til at blive hellig. Til at blive helliget. Og det har jeg prøvet at illustrere mange gange, og det er nøjagtigt den samme illustration, som jeg fik på Bibelskolen for 33 år siden inde i København. Når jeg hørte Dick Mormann forkynde om helligelse, så tog han en vase, og her står jo en vase. Og så sagde han, her er en vase med det formål at bære de her skønne blomster. Og nu sætter jeg den ikke her om bagved, så den ikke er så tydelig. Nu sætter jeg den her fremme på min talerstol. Nu helliger jeg den med det formål at sprede glæde her i forsamlingen. Nu er den helliget til et bestemt formål. Det kan godt være, at den hellere vil stå op på alteret deroppe, eller på det bord deroppe, men jeg beslutter, at den skal stå her og sprede glæde. Det er, hvad det vil sige at blive helliget. Gud tager os i sin hånd, og så placerer han os et sted, og han helliger os dermed til sit formål. Og det må du som nytestamentlig menneske, som lem på Kristi lame, forstå. At frelsen, at ordet om korset har gjort dig fri til at blive hellig. Til at blive helliget, til at blive placeret der, hvor Gud vil bruge dig. Hvis vi ikke forstår det, så mister vi det hele. Så føres vi tilbage i teatersalen, hvor jeg kommer som tilskuer til noget, som foregår, og til nogle mennesker, som har oplevet nogle ting. Men vi vil fri fra det, og vi vil ind i det, som Korinthermenigheden havde oplevet fra starten, at blive grundfæstet i vidnesbyrdet om Kristus, så de ikke manglede nogen nådegave. Det er min drøm for kirken her. Det er, at vi må blive helliget og få en forståelse af, hvad en nytestamentlig menighed er. Og vi må få en forståelse af, at det hedder ikke jeg, men jer. Og at Gud vil åbenbare sig igennem den enkelte person, men til et fælles højere formål. Her tror jeg, jeg skal stoppe. Så kan vi næste gang tale om åndens betydning.